بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كمان ترى أن mwezi wa Ramadhan mwaka 1440 katika darsa ya sira, tuendelea na tukio la sulhu al-Hudaybiyya. Na jana katika yale ambayo tulimalizia kuzungumzia ni tukio lililotokea la huzuni waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa sulhu imepita na kuwa wao watarudi bila ya umra. Nani ya yao ilikuwa wametoka Madina kwa ajili ya kufanya umra na kurudi. Katika wale ambao walizungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam tulitaja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tukataja pengine labda nitarejelea tena mazungumzo yaliyojiri baina ya sahaba Umar radhiyallahu anhu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, mawqif yake na masharti yaliyowekwa katika ile sulhu ilikuwa iko wazi kabisa kwa yeye hakubaliani na ile sulhu, akaona kana kwamba tumedhalilishwa katika ile sulhu. Na hii ni hisia ambayo walikuwa nayo masahaba wengi, kwa kuwa ile hali waliokuwa nayo iliwachanganya, lakini baadaye wakaona kumbe kuna faida kubwa sana ndani ya sulhu kama ile. Qala Umar ibn Khattab faqultu alasta nabiyya Allah haqqan, nilimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, wewe si ni mtume wa Allah wa kweli? Qala bala. Qala qultu alasna ala alhaqqi, je, sisi hatuko katika haki? Waaduwana ala albatil, na maadui zetu wako katika batil. Qala bala, Mtume sallam akamwambia ndio, sisi tuko kwenye haki na maadui zetu wako katika batil. Qala qultu falima nu'ti ad-daniyata fi dinina idhan, mbona tena tukubali udhalilifu katika dini yetu ikiwa ni hivyo? قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصر. نتومة صلى الله عليه وسلم جيب عمر كم بميمين نتومة والله سويزك معاصي الله سبحانه وتعالى نا الله أتني نصور. قلت عمر سيمنك سيما أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به يا رسول الله؟ سومت وانبيك وتتكوجا والكعبة تتطوف نمبونا تونروك بلا طواف. قال بلى، أخبرتك أن نأتي هذا العام، لكن جيني لك وانبيك وتتطوف مكهو. قلت لا. Umar akajijibu mwenyewe kuwa la, au kutuambia mwaka huu. Qala fa innaka atihi wa mutawifun bihi, na mimi nakuhakikishia wewe utakuja hapa na utatufu katika al-Kaaba. Wasema kuwa Umar baada ya kujibiwa majawabu haya na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar alikuwa hayupo katika kile kikao baina ya Mtume sallallahu na Umar. Akamfuata Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Asema Umar, faqultu ya Aba Bakar, alaysa hadha nabiyullahi haqqa, huyu si mtume wa Allah tena wa haqqi? Qala bala. Qultu alasna ala alhaqqi wa aduuna ala albatil, sisi tuko kwenye haqqi na maadui zetu katika batil? Qala bala. Qultu falima nu'ti ad-daniyata fi dinina idhan, kwa nini tena tuchukue udhalilifu na kukubali udhalilifu katika dini yetu na sisi ndio tuko katika haqqi? Qala ayyuha ar-rajul innahu la rasulullah wa laysa ya'si rabbahu wa huwa nasiruhu fastamsik bi gharazihi fa wallahi innahu 'ala al-haq. Abu Bakr as-Siddiq akamwambia, ewe Umar, huyu ni mtume wa Allah, hawezi kumaasi mola wake, na Allah atamnusuru, shikamana naye, wallahi yuko katika haki. Umar akauliza tena vile vile, awalaysa kana yuhadithuna anna sanati albayt fanatufa bihi, si alikuwa akituambia Mtume wa sallam tutakuja kwenye al-Kaaba tufanye tawaf? Waha huwa kad salahahum 10 sinin, na angalia sasa kuna sulhu hapa miaka 10 ya amani. Qala bala. Abu Bakar akamuliza, fa akhbaraka annaka ta'tihi hadha al-aam. Subhanallah, haya majawabu ni vile vile alivyojibu Mtume wa sallam, na Abu Bakar hakumsikia Mtume wa sallam akijibu. Akamwambia, je, amekwambia atakuja utatufu mwaka huu? Qultu la. Qala fa innaka atihi wa mutawifun bihi, na mimi nakuhakikishia utakuja na utatufu. Umar aliposikia jawabu la Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu akasema, fa'alimtu au fa'amiltu lidhalika a'malan ay min albirri litukaffira ala jur'ati bilkalami ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nikawa nafanya amali nyingi sana za khairi ili nifutiwe lile kosa la kumuuliza maswali haya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa nimeparegelea kusudi ili tuangalie ni faida gani twapata katika tukio hili. Wanaovyoni wataja faida, هذا من أوضح الأدلة على أن أهل الإلهام يخطئون ويصيبون. هيلي تكيو ني دليل يا وازي كوا watu wa ilham huenda wakapata na kukosa. فلا بد من عرض ما وقع في قلوبهم من ذلك على الكتاب والسنة. Ni wajib anapozungumza mtu wa ilham kama Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, kama takavyoeleza, yale maneno yake yawekwe katika mizani ya Qur'an na Sunna. Kama yukhti'u ahlu al-ijtihad wa yusibun, kama vile mwanachuoni anapojitahidi aweza kupata, aweza kukosea. Wa hadha sayyiduna Umar أمير المؤمنين رضي الله عنه أخطأ في أماكن كهذا الموطن. نهوي عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه كنا سيم وميكوسيا كما هي عميكوسيا بنا دام نبيا كتك كيف وشمتوم صلى الله عليه وسلم ألف فريك متوم صلى الله عليه وسلم عمر ألي سماما بليواته akasema atakayetamka na kusema kuwa Mtume sallam amefariki na mkata kichwa, na Umar akisema huwa amesema, usifikirie tutafanya mzaha. Yani lau kama angetamka kweli mmoja pale mbele yake akasema ah mimi nasema amekufa, angemkata kichwa. Akizungumza neno lake yuwafanya. Subhanallah, ikadhihiri tena fadhila ya Abu Bakr as-Siddiq juu ya masahaba wote katika mawqif kubwa na nzito kama hii. Kama vile hapa imedhihiri kwa Abu Bakr as-Siddiq ndiye mbora katika masahaba kwa ilmu kubwa aliyokuwa nayo aliyochukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Umar al-Khattab sahihain, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ihan ya ibn al-Khattab fawallahi ma laqiyaka ash-shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika. Akampa pongezi Umar kuwa hatafuata njia isipokuwa shaytani akimwona atatafuta njia nyingine apite. Amuogopa Umar radiyallahu anhu wa arda. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema laqad kana fima qablakum min al-umami muhaddathun ay mulhamun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Katika umma waliopita kulikuwa na watu wakipokea ilham kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa yuko katika umma wangu basi ni Umar radiyallahu anhu wa arda. ولهذا كان كثيرا ما يوافق الوحي. na mara nyingi ndio kaona Umar Khattab alikuwa akizungumza maneno yafikiana na wahi anaoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Lakini pamoja na hayo aweza kupata, aweza kukosea. Na katika hii riwaya yale malumbano baina Abu Bakar na Umar, Umar alisema فعجبت من مطابقة كلام أبي بكر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نمشangaa namna maneno ya Abu Bakr as-Siddiq yalivyolingana na maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم. فأشار إلى أن مقام الصديقية فوق مقام أهل الإلهام. na hapa akaishiria Umar kwa daraja ya Siddiqia iko juu zaidi, na akakiri ubora aliyokuwa nao Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu juu ya Umar al-Khattab radiyallahu anhum ajma'in. Kadhalika katika faida zinazopatikana katika tukio kama hili, la yakhfa ma fi hadhihi al-qisma min wujubi ta'atihi sallallahu alayhi wasallam wal-inqiyadi li amrihi. وإن خالف ظاهر ذلك مقتضى القياس. ni jambo ambalo halifichiki kwa yote katika hiki kisa, wajibu wa kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kujisalimisha kwa amri yake, hata ikikhalifu dhahir ya amri ya Mtume sallam fikra yako wewe, au karihatu nufus, au nafsi ikawa yachukia lile jambo. فيجب على كل مكلف ان يعتقد ان الخير فيما امر به. ni wajibu kwa kila nafsi itakidi kuwa khairi iko katika amri aliyoamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa annahu ainu salah almutadammin li sa'adati ad-dunya wal akhirah. kutengenea kote kuko katika kufuata amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ndiyo kufaulu duniani na kesho akhira. Kwa hivyo jambo lolote lililoamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu kulifuata, na ikiwa waliona kuwa dhahiri yake yaenda kinyume na fikra yako, basi tuhumu akili yako mwanzo, wala siyo sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sahihain أن سهل بن حنيف قال يوم صفين يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu alipata funzo kubwa sana katika tukio la sulhul Hudaybiyah. Asema, enyi watu, mkitaka kutuhumuni au kutuhumu, tuhumuni akili zenu wala sio dini yenu. Nakumbuka siku ya Abi Jandal, kwa sababu lile jambo lilotokea pale, lau kama ingelikuwa ni akili za watu, Abu Jandal ametoka kwa makafiri wamtesa, aja mpaka mbele ya Mtume salam amregesha. Kama kuna siku ningeliasi amri ya Mtume salam, asema ni hiyo. Lakini tukatuhumu akili zetu na kukawa kuna khiri kubwa sana ndani yake kwa kufuata amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Almuhim, haya ni baadhi ya mafunzo ambayo yapatikana miongoni mwa mafunzo mengi sana katika tukio la sulh al-Hudaybiyah. Na tulitaja jana kuwa wale ambao walisilimu katika Makuraish, ilikuwa katika mkataba ni kuwa wakikimbia wakienda kwa Mtume sallam, Mtume sallam awarudishe wapi? Makka. Na hili jambo akaliandika katika mkataba. Na tulitaja kuwa hili kwa kweli liko katika maslaha ya Waislamu kiliangalia kwa ndani. Kwa sababu anapotoka mtu kutoka katika nchi ya Kiislamu ya Madina akakimbia kwenda kwa Makuraish asiregeshwe, tangu na hapo masahaba pamoja na mtume wao sallallahu alaihi wasallam hawana haja naye, kwa sababu hakuna anayemkimbia mtume sallama muislamu wa kisawa sawa. Huyo atakuwa mirtadi ikiwa amekimbia kama alivyosema mtume sallam, fa ab'adahu Allah, na Allah amweke mbali na sisi, hatuna haja naye. Lakini sasa liko suala hapa, je, wale waislamu waliosilimu ndani ya Makka wakija kwa mtume sallam kuregeshwa, kuna kheri gani pale ndani? Kipengele cha kwanza kitakachofutwa na Makureishi ni hiki, wao wenyewe watakifuta. Lama rajaa Rasulullah sallam ila al-Madina watma'anna biha infalata rajulun min al-muslimin mimman kana yu'adhabu fi Makka wa huwa Abu Basir. Mtume sallam baada ya sulhu wakaondoka na masahaba wake, wakarudi Madina, wametulia Madina. Kule Makka akaponyoka bwana mmoja katika wale waliosilimu waliokuwa wakiadhibiwa na Makuraish, Abu Basir radhiyallahu anhu, rajulun min Thaqif. Huyu bwana asili yake toka Taif, Thaqif, lakini katika hulafa Quraish, kabila lake wameungana na Makuraish waishi Makka. فأرسلوا في طلبه رجلين. مقريش وكتوم وتوويلي. سبب أبو بصير فكوكيمبيا نواب. أتكون مدينة. وكتوم وتوويلي ويندي وكم شكوية كم توم سلم ومرجيش أكفنينيني. هاونا فايدة ناي. ومواذيبوتو. وم شكوية ومرجيش ومواذيب. بس. أني هاكونا فايدة وواجيو وكم شكوى أبو بصير كم رجيش. هاكونا فايدة يوتو نوبات. Isipokuwa kwa nini amesilimu aje tumwadhibu kwa dhulma alizokuwa nazo? Kwa hivyo wakatuma mabwana wawili waende wakamchukue. Waqalu linnabi sallam al'ahdu alladhi ja'alta lana, tukukumbusha bwana mkataba tulioandikishiana. Fadafa'ahu an-nabi sallam ila ar-rajulain, mtume sallam akamchukua Abu Basir akamwambia bwana rudi, fatana nao bwana urudi, ndio mkataba tulioandikishiana. Subhanallah, hivi kweli leo ingetokea jambo kama hili mtu angefanya hivi nini? Kwani hakuna lolote bwana? Sio, ingekuwa fujo. Lakini usikia makhawarija wakipiga fujo kama hizo. Kimtume sallama ameshikilia mikataba, tumeandikishiana kuwa akija tumregeshe. Haya, nenda. Fakharaja bihi hatta balagha dhal Hulaifa, wale mabwana wakatoka pamoja na Abu Basir mpaka wakafika Dhulhulaifa, ambao ni miqati ya watu wa Madina, haiko mbali na mji wa Madina. Fanazalu yakuluna min tamrin lahum, wakashuka wale mabwana wawili wakaanza kula tende zao pale. Faqala Abu Basir li ahad ar-rajulain, Abu Basir radiyallahu anhu akamwambia mmoja katika wale wawili, wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayidan, huu panga wako na uona mzuri sana huu, yani vile ulivokaa. Kuna watu wengine wapenda kusifiwa, kumbe wakati mwingine wewe ukisifiwa ndo watiwa mtegoni, wewe una habari. Kuna watu wapenda akivaa kanzu akitembea mali ambie, ah mashallah kanzu yako nzuri, asipoulizwa basi anunui tena kanzu pale mali, umetoa senti zangu bure bure bwana. Wengine kofia, na watu mashallah wanunua kofia 30,000 kisha afika mali hata mtu aione, watu habari nao kiti kijomba jomba tu. Yeye ataka kifika mahali asifiwe, kila endako yeye yake ataka asifiwe. Sasa huyu bwana aliposifiwa ule upanga wake akafura kichwa, kumbe hajui atiwa kwenye mtego. Fastalla al-akharu faqala ajal wallahi innahu lajayyid, kautoa upanga wake uangalie ambe kweli wallahi huu upanga huu mzuri sana, laqad jarabtu bihi thumma jarabtu min shautumia upanga kwa kadha kwa jambo kadha, upanga wafaa kabisa. Faqala Abu Basir arini anzur ilayhi, hebu kidogo ni uangalie ule upanga wako. Faamkanahu minhu, ile bwana akateleza akampa. Fadharabahu hatta barada, pale pale kama katilia mbali kichwa hapo hapo. Kuna mwenzake pale, ile mwenzake akaona yani amempa tu amemkata kichwa ashammaliza. Wewe kwa mfano wewe umekaa pale, ujichukulie kwa mfano yani umekaa pale kisha mwenzako ashakatwa kichwa, kuna usalama hapa? Wa farra al-akhar hatta ata al-madina fadakhala al-masjid ya'du, huyu bwana ni mbali dhal hulaifa paka msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mbali alikimbia bila kusimama, alikimbia mpaka akaingia msikitini kwa Mtume wa sallam. Alipoingia msikitini kwa Mtume wa sallam, faqala rasulu sallam hina raahu, Mtume sallam alipomwona kambe, laqad raa hadha dhu'ran, huyu jamaa ameona jambo la kutisha, huyu hivi ameingia hivi, huyu ameona jambo la kutisha sana, sijui anaona nini huko. Falamma intaha ila nabi sallam qala qutila sahibi, alipofika kwa Mtume sallam, ya rasulullah, ye kafiri bado, amwambia mwenzangu ameuawa huko, wa inni la maqtul, na mimi pia nauawa, ndio maana ninakimbia hivi kwenu mje mnilinde huko. Abu Basir yuaja polepole tu, jaa Abu Basir akafika mpaka pale, akala ya nabii Allah قد والله اوفى الله ذمتك, wewe usio na wasiwasi, wewe ushatekeleza yako, si unipeleka na wao eh. قد رددتني اليهم, ومن رجيش كواو ثم انجاني الله منهم, kisha Allah kaniokoa, hivi ninarudi hivi Allah shaniokoa. Kwa hivyo wewe una kazi tena ya Rasulullah, wewe ushafanya ahadi yako umeitekeleza, ومن رجيش Allah kanirejesha hapa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل امه, ole wake mis'ara harbin law kana lahu ahad, huyu amewasha moto wa vita, lakini lau kama angelikuwa na wenzake, kwa sababu akirudi kwa Makuraisha hawezi kumwacha, watamuua tu, si ameua mtu wao. Na maneno haya tukuyazungumza, falamma sami'a dhalika arafa annahu sayaruddahu ilayhim, akajua tu Mtume sallama atamregesha tena kwa nani? Kwa Makuraishi. Na yeye pia hakungoja, fakharaja, hapo hapo akatoka peke yake. Hatta ata sifa albahar, mpaka akakimbia kwenye ufuo wa bahari, akaenda akaweka kambi yake kwenye ufuo wa bahari. Na kule habari zikafika kuwa Mtume sallam ametamka neno, akasema nini? Lau kana lahu ahadun, angelikuwa na wenzake huyu aweza kufanya kikosi cha vita, hakinihusu mimi, sasa mimi siko nao. Hawamuhusu Mtume sallam, si wao nsema anayesilimu akija kwangu nimregeshe?
Sasa kwa mfano wameunda kambi yao kule, mimi ni usulini sasa. Siko na wao, wao wako kivyao, mimi niko kivyangu. Wakija kwangu mimi nitawarejesha. Lakini maadamu hawako kwangu wala kwenu, sasa watafuteni wenyewe kule mtakakuwatafuta. Alipokwenda kule jamaa wakasikia wale waliozuiliwa Makka wateswa. Fayamfalitu minhum Abu Jandal ibn Suhail. Abu Jandal akapata nafasi akakwepa pia. Akakimbia mpaka kule ufuo wa bahari. Ikawa ufuo wa bahari ndio kambi ya wakimbizi. Kila anayekimbia kambi yao katika ufuo wa bahari. Falahiqa bi Abi Basir faj'ala la yakhruju min Quraysh rajul qad aslama illa lahiqa bi Abi Basir. Kila anayeslimu akimbia kwa Abu Basir. Kila anayeslimu akimbia hatta ijtama'at minhum isaba. Mpaka wakakusanyika kama watu 60 70 hivi. Kundi la watu 60 70 hivi. Wamekaa huko ufuoni. Sasa jambo baya kwa Makuraish ni kuwa ule ufuo ndio njia ya biashara zao kuelekea wapi? Sham. Fa wallahi ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. ولipa kisasi makuraish hakuna msafara wa biashara ya makuraish watoka sham ama waenda sham isipokuwa watauawa wote kisha mali yao waibebe. Na mtume salama hausiki kwa madina huko. Sasa ikawa kile kipengele kimewatumbukia nyongo. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم. ما قريش وكتم سلامكم تمسن كو أجيلي يا الله كو أجيلي يا أندقويت تليوناو إيه محمد إبو هاو جماعة وشكوكوا كو مدينة كده كي بنجيلي فوتا كده كي بنجيلي جسما كو وكيجاكوا كو ورقيش كده فوتا ورقيش فمن أتاه فهو آمن. Waite atakaye kujia wewe akae na amani huko kwako. Lakini hii hali inavyokwenda hii, watu watafilisika, biashara zote zinazopita pale zajepwa, na wana haki kwa sababu wamedhulumiwa, wameacha majumba yao Makka, wameacha mali zao, wameteswa na Makuraish. Wewe umeniibia mimi kila kitu changu, kisha nakuona chako sisi nachukua sababu niibia kule, umenidhulumu. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقدموا عليه المدينة. أنغاليا حكمة متوم صلى الله عليه وسلم علي سيمكوا الله أتوجع علي نجي هاوا ننعم متوم صلى الله عليه وسلم كان بها هايا جواني ساس وكاردزا ومدينة وككانا أماني. ها كل كونا فايدة غاني كوي كايشو كي بنجيلي كيكا وتمبو كيا نيونغو ما قريش. Katika hiki kipindi cha amani, ulipoingia mwaka wa saba baada ya hijra, kuna watu wawili muhimu sana wa Makuraish walisilimu. Na naomba inshallah katika vikao vitakavyokuja, labda kimoja au viwili, tueleze kila mmoja sababu ya kusilimu kwake nini. Wa kwanza ni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, na wa pili ni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, na wako wengine kama Uthman ibn Talha na wengineo. Lakini hawa wawili, hawa Amr ibn al-As na Khalid ibn al-Walid, waliposilimu Mtume sallam akasema inna Makkata qad alqat ilayna aflada kabidha, yani katika wale watoto bora kabisa wa Makka waliosilimu katika kipindi kile ni hawa. Na tunajua sisi mchango wa Amr ibn al-As katika Uislamu na mchango wa Khalid ibn al-Walid atakapokuingia katika jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hatutazungumzia maisha ya Khalid ibn al-Walid, labda ukienda katika vitabu vya tarikh utakwenda utasoma utaona mambo makubwa aliyofanya katika Uislamu ama Amr ibn al-As. Sisi tutazungumzia tu matukio, ni kipi kilichopelekea Amr ibn al-As mpaka akakubali kusilimu wakati alikuwa ni adui wa Uislamu, ni kipi kilichompelekea mfano wa Khalid ibn al-Walid ambaye kwa kweli Waislamu wamepata hasara kubwa katika vita vya Uhud kupitia kwa nani? Khalid ibn al-Walid. Leo akubali kumpa bai'a Mtume sallam na kusilimu, sababu nini? Biidhnillahi ta'ala nafikiri atakuja kuzungumzia katika darasa ya Jumamosi, sio inshaallah ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.